Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне сёння для вас працуе Вольга Міцкевіч. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі аўторка 6 лістапада. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь не мае замежных вайсковых баз, бо здольная сама абараніць сябе. Праваабаронцы з'ездзілі ў калонію «Воўчы норы» пасля таго, як з'явілася інфармацыя, што там адбыўся бунт зняволеных. У Курапатах поставили офіційний помнік. Дата відкриття меморіалу пакуль невідомая. Про гэта і інші події на протягу ближайших 30 хвилин не переключайтеся.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Галоўная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Беларусь знаходзіцца ў ваенным саюзе з Расіяй, але замежных ваенных баз у нашай краіны няма, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з групай амерыканскіх аналітыкаў па ўсходняй і цэнтральнай Еўропе.
Очень часто обсуждается проблема российской базы на территории Беларуси. Мы в союзе с Россией, в военно-политическом союзе. Будет здесь база военная, не будет. Разницы абсолютно никакой нет. Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам и кому-то показать, что мы вот суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, оборонительному с Российской Федерацией, обеспечим те функции, которые на нас возложены. Более того, наши военные в состоянии более эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии, любому конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле.
Заявил Александр Лукашенко, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Пясков не стал комментовать заяву керовника Беларуси, что в Беларуси не потребна российская войсковая база. Пясков докладнил, что не ведая контекст выказывания Лукашенко и не хотел бы гадать на кавовой гуще. Разом с тем, представник Кремля отзначил, что Минск и Москва щильно взаимодействуют у рамках союзной державы, АДКБ и Евразийского экономичного союза и інших объединений. А вот посол России у Минску Михаил Бабиш подтвердил меркование Александра Лукашенко, выступающей на российской войсковой части, якая дислокуется у Брестской области. Бабиш заявил, цитую, «На сегодня боевых махчимостей российских узброенных сил, белорусских узброенных сил достатково для отбития любой агрессии любого противника. У сегодняшней ситуации робить ничего не треба». Конец цитаты.
Программа «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Другая важная новина. Аўторка ў праграме «Петарда». Праваабаронцы з арганізацыі «Платформа» з'ездзілі ў калонію «Воўчы норы», што Івацевіча, каб праверыць інфармацыю пра бунт зняволеных. Нагадаю, што суполка «Беларуская тюрьма» у соцсетцы ВКонтакте паведаміла, што ў ноч з 3 на 4 лістападу ў папраўчай установе адбыліся беспарадкі, якіх удзельнічалі ўсе асуджаныя ва ўсіх атрадах. У праваабаронцаў атрымалася пагутарыць з прадстаўнікамі адміністрацыі калоніі, але не з яе начальнікам, і са сваякамі асуджаных, якія выходзілі з доўгатэрміновых спатканняў. Пацверджэнне ў таму, што сам пратэст быў масавы, што зняволеныя забарыкадавалі дзверы, што там адбыліся сутычкі з персаналам калоніі, знайсці не атрымалася. Але праваабаронца адзначае, што пасля таго, як стала вядома, што калонія нібыта дзейнічае падпольнае казіно, там сапраўды распачалася праверка. Паводле кіраўніка платформы Андрэя Бандарэнкі адключылі тэлебачанне і пачалі караць практычна за ўсё – за незашпілены гузік, за дрэнна запраўлены ложак. Чапляюцца да ўсяго, што было магчыма, кажа Андрэй Бандарэнка. Ці быў бунт у «Воўчых норах»? Разбіралася Наста Бойка. Ёй і перадаю слова.
Увечары 5 лістапада група «Беларуская турма» паведаміла пра бунт у папраўчай калоніі нумар 22, больш вядомай як «Воўчыя норы». Паводле інфармацыі групы, гэта здарылася ў ноч з 3 на 4 лістапада. Бунт падняўся ва ўсіх атрадах. Былі заблакаваныя дзверы, а некалькі супрацоўнікаў адміністрацыі атрымалі траўмы. У калонію нумар 22 адпраўляюць адбываць пакаранне тых, хто ў першы раз трапіўся на наркотык. И менавіта там знаходзяцца дзеці многіх масі 328.
приехали мамы, выходили со свидания. И, в общем-то, кто присутствовал там, они все это слышали. Просто слышали, потому что, вы же понимаете, это отдельное помещение, комната длительных свиданий. Но там есть дворик, и мы, естественно, вечером сидели.
Расповедает активистка руху «Мати 328» Лариса Жигар. Женщина упевнена, что у зняволенных были причины пойти супрать администрации колонии. Поводле информации группы «Белорусская турма», одним из их потребований была замена керауництва колонии.
Там идет нарушение прав человека. За последние месяцы там очень много стали писать нарушений, стали писать рапортов. Практически ни за что. За незначительные. Где-то не так застегнута пуговичка. Где-то какие-то там неопрятный вид. Это все идет нарушение ПВР. И они пишут моментально. Понимаете, за два последних месяца 200 нарушений, чего раньше не было. Раньше было, ну, может быть, нарушений 20-30 месяцев.
Так само, по словам Ларисы, именно у этой колонии осужденные редко отрымливают смягчение режиму и практически не отрымливают умовно-дотерминовое вызволение. Это так само могло стать причиной для бунту осужденных, личить она. Еврорадио связалась с администратором группы «Белорусская турма». И он рассказал, что информация об ситуации у колонии по вступила одразу от нескольких свояков вязняў.
Информация до нас пришла с колонии. Жанчына знаходилась на долгим спотканні у колонии у той час, коли почался бунт, и сама чула, як усё отбывалося, бо сами разумеете, які был шум и кольки было милиции, собак и гэтак далей. Осудженные потребовали прибрать кіраўніцтва, тому что там с боку администрации занадто шмат неправомерных дзеянняў.
По словах администратора, начальника колонии еще не отхилили от працы, але его наместника по режимно-оперативной працы и головного оперативника у колонии покуль заменяют с управления департаменту выконания покараннев.
ДВП пообяцаў прыбраць кіраўніцтва калоніі. Вось такія навіны. Маці пачалі з самай раніцы пасля публікацыі атакаваць і ДВП, і калонію. Там натуральна распавядаюць, што ўсё было нібыта добра.
Падсумоўвае Дмітрый. Але ўсё ж у адміністрацыі павінен быць варыянт на выпадак незадаволенасці вязняў. Дмітрый прывозіць прыклад з уласнага жыцця.
Калі я знаходзіўся ў жодзінскай турме, мы месяц галадалі, а ДВП ўсё аспрэчваў. Гэта ўсё ж такі закрытая ўстанова. Вось да прыкладу, глядзіце, у калоніі 800 чалавек, супрацоўнікаў адміністрацыі ў жылой зоне, ну, максімум 10. Уявіце, калі падобную масу пастаянна ўшчамляюць і даводзяць да адчаю. Падобная ўспышка можа ўзнікнуць стыхійна, без нейкага лідара ці арганізацыі.
Іншага меркавання прытрымліваецца праваабаронца і кіраўнік платформы Андрэй Бандарэнка. Ён адбываў пакаранне ў папраўчай калоніі нумар 22 ў Бабруйску.
Смысл в том, что сам исправительный процесс он организован таким образом, что контроль за осужденными он возлагается на осужденных, которые занимают такие должности, как завхоз, это, грубо говоря, помощник начальника отрядов в колонии. В принципе, то, что в ИК-22 были уже проблемы, и мы писали об этом. Теоретически предположить, что ситуация с осужденными накалялась, мы это отслеживали, мы об этом знали, но чтобы вот это все дошло до такого бунта, причем сразу одновременно во всех отрядах и сразу со всеми осужденными, верить в это крайне слабо.
Еще одна мать 328, Лиана Шуба, рассказывает, что за апошний месяц сувязь с сыном Алексеем, який так само отбывает покарание у ваучиных норах, погоршилася. Женщина рассказывает, что апошний лист яна отримала от сына 31 кастрычника. Хотя хлопец отправил его еще на початку месяца, а 1 листопада повинен был потелефоновать. Але гэтага не отбылося. Ни департамент выканання покаранняў, ни его управление по Брэсцкай области не подтверждают информацию. А МУС на сторонцу Facebook опубликовала поведомление «Не информационная бомба, а звыклый фейк». Больш падрабязна читайте на сайте euroradio.fm. Анастасия Бойко, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Черговая важная новина авторка. Другий день у белорусской столицы проходит Кастрычницкий экономичный форум. Некольких гучных заяв, которые прогучали на форуме от чиновников. Министерство финансов не бачит истотных проблем с вертанием кредита на будовництво АЭС у Астраўцы. На думку міністра Максима Ярмаловича, кредити на проєкт у сфері енергетики ніколи не тиснули на бюджет країни, бо на продукцію енергетичного сектора завжди існує устойливий попит. Так Ярмалович відказав на питання, що здариться, коли електроенергія з Білоруської АЕС раптом не буде продаватися за межу. Чиновник отказав, що тепер пролішуються різні варіанти, як буде працювати станція, які тарифи мусять бути на внутрішньому ринку і у якому об'ємі електроенергія може продаватися за межу. Гэта акалічнасці визначаць магчымыя платяжы па абслугоўванні і пагашэнні крэдыту. Так само Максим Ярмалович адзначыў, што крэдыт залучаны на комфортных умовах, таму нельга казаць пра істотныя рызыкі. Таксама міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю Уладзімір Калтовіч на кастрычніцкім форуме раскрытыкаваў сістэму ўтварэння тарыфаў у Беларусі. Па словах чыноўніка, тарыфы павінны павышацца не таму, што камусьці патрэбныя грошы або выраслі заробкі. На думку міністра, прыярытэтным напрамкам для Беларусі мусіць стаць спрыянне канкурэнцыі і дэманапалізацыя рынкаў. Ён заклікаў да упарадкавання ў пераглядзе тарыфаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Чаргова важная навіна аўторка. У Курапатах на месцы масавых расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій усталявалі помнік. Заказчыкам манумента выступіла Федэрацыя прафсаюзу Беларусі. Помнік стаў афіцыйным мемарыялам. Ён уяўляе сабой чатыры слупы, якія ў версе злучаны канструкцыі, падобны да крыжа. Паміж гэтымі слупамі падвешаны звон. Побач з помнікам застаецца вялізны валун, які пазначаў месца будучага помніка яшчэ з часоў БССР. Цалкам працы па ўсталяванні мемарыяла ва ўрочышчы Курапаты пад Мінскам павінны скончыцца 15 лістапада. Дату афіцыйнага адкрыцця пакуль не прызначылі. У актывістаў, якія займаюцца праблемай захавання памяці ахвяраў рэпрэсій, гэты помнік выклікае неадназначную рэакцыю. Адныя ўхваляюць вось гэтую ініцыятыву ўладаў, іншыя мяркуюць, што мемарыял у Курапатах мусіць выглядаць іначе. Да таго ж, будаўнікі, што ўсталёўваюць помнік, па-ранейшаму патрабуюць ад актывістаў прыбраць з урочыша драўляныя крыжы, якія ўсталяваны на шляху да мемарыялу.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем праграму «Петарда». Важнай навіной 25-й па ліку міжнародны кінафестываль «Лістапад» пачаў аб'яўляць пераможцаў. Найлепшым фільмам конкурсу нацыянальных кінашкол стаў «Той жа боль» дацкага рэжысёра, які вучыцца ў польскай Лодзе, Петера Сандра Магнусена. Прызамі таксама адзначаны працы «Адчужэнне», «Кіргізскі бегім», «Жалдубай кызы», а таксама кінастужка «Китаянкі» Німен Джан «На ўсход» і скачкі «Бруна» нідерландкі «Мірны» Эверхард. Усяго у межах конкурсу нацыянальных кінашкол было прадстаўлена 25 стужак ад маладых дакументалістаў. Кінафестываль «Лістапад» працягнецца да 9 лістапада. Фестывальныя паказы праходзяць у кінатэатрах «Піянер», «Цэнтральны», «Масква», «Мір», «Беларусь», «Уфальк-клаб» і «Музея беларускага кіно». А я нагадаю, што адразу пасля таго, як стала вядома, што Мінкульт уводзіць цэнзуру сярод кінасупольнасці краіны, пачалі гучаць заклікі да аўтараў байкатаваць фестываль. Ад удзелу ў кінапаказах адмовіліся дзве стужкі. 31 кастрычніка беларускія рэжысёры Кірыл Галіцкі і Святлана Казлоўская аб'явілі, што здымаюць свой кароткаметражны гульнявы фільм «Пляж, лес, тамбур». Папярэднім зняліся з кінафестывалю рэжысёры Ева Кацярына Махава і Дзяніс Пуцікаў.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.